Sorry, guys. I didn't bring a sword.
What?
My turn.
หลังจากที่ภาพยนตร์ Justice League ได้เข้าฉายไปในเดือนพฤศจิกายนปี2017ก็โดนแฟนๆลุมถล่มกันยกใหญ่เนื่องจากตัวหนังนั้นผิดไปจากวิสัยทัศน์เดิมของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์เป็นอย่างมากหลังจากที่ Warner Brothers ได้ตัดสินใจเข้ามาแทรกแซงอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขหนังที่ผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์ได้ทำไปจนถึงขั้นตอน post production แล้วและได้ถอนตัวออกไปจากการเสียชีวิตของลูกสาวAutumn Snyder ในขณะนั้นและทางสตูดิโอก็ไม่อยากที่จะเลื่อนวันฉายภาพยนตร์ด้วยแม้ว่าจะมีการรีชูตภาพยนตร์ก่อนหนังฉายประมาณ4เดือนก็ตามโดยทาง Warner Brothers ได้ออกคำสั่งให้ผู้กำกับ Joss Whedon จาก The Avengers และ Avengers Age of Ultron มานั่งแท่นแก้ไขบทภาพยนตร์ให้เป็นไปตามที่ทาง Warner Brothers ต้องการนั่นเองซึ่งแฟนๆต่างก็ออกมาติดแฮชแท็กrelease the Snyder Cut กันอย่างยาวนานจนกินเวลาไปถึง2ปีครึ่งรวมไปถึงผู้กำกับแซ็ก Snyder ก็ออกมาช่วยแฟนๆด้วยการปล่อยภาพจากหนังเวอร์ชั่นของเขาและตอบคำถามกับแฟนๆมาโดยตลอดด้วยเพื่อเป็นการกดดันให้ทาง Warner Brothers ได้ปล่อยภาพยนตร์เวอร์ชั่นเดิมของเขาออกมาจนสุดท้ายความฝันนั้นก็เป็นจริงในที่สุดกับแซ็ก Snyder Justice League ที่มีกำหนดสตรีมมิ่งทาง HBO Maxในปี2021นั่นเองและเพื่อฉลองการประกาศปล่อย Zack Snyder Justice League เราก็เลยตัดสินใจมานั่งดูภาพยนตร์ Justice League ในแบบฉบับสั่งแก้จากทางสตูดิโอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ดูรอบแรกไปในโรงแล้วนั้นบอกเลยว่าสติหลุดมากจ้ะสติหลุดยังไงเหรอเอาเป็นว่าดูรอบแรกแล้วเราขอลาขาดอีกเลยตอนนั้นน่ะเราจองบัตรภาพยนตร์ไว้ตั้งใจว่าเฮ้ยต้องกลับมาดูรอบ2ให้ได้อย่างแน่นอนเพราะขนาด Suicide Squad โอเคเรายอมรับว่ามันเป็นหนังที่มันก็ไม่ได้โอเคมากแต่เราก็ยังแบบมีจองบัตรรอบ2ไว้กลับมาดูอีกครั้งนึงแต่ Justice League อันนี้คือแบบเราดูจบปุ๊บเราโทรหาเพื่อนเฮ้ยช่วยซื้อบัตรได้ป่ะคือดูไม่ไหวว่ะแบบดูรอบ2ไม่ไหวจริงๆเพราะหนังแม่งโคตรแย่เลยอ่ะแต่สุดท้ายก็ยังดีที่แบบเพื่อนก็ซื้อบัตรไปเพราะว่าเพื่อนก็อยากที่จะไปดูกับพี่ชายอีกรอบนึงด้วยถึงแม้จะมากับเราแล้วก็ตามเราก็เลยแบบโอ้ได้ตังคืนแล้วเว้ยแม่งไม่สามารถไปดูได้จริงๆอ่ะกับรอบที่2ถึงแม้เราจะพยายามมาดูในวันครบรอบหลังจากที่ออกฉายไป2ปีเป็นรอบที่2แล้วก็ดูไปได้ถึงแค่ฉาก Wonder Woman ช่วยตัวประกันจาก London Bank และหลังจากนั้นเราก็หลับยาวเลยจ้าคือแบบแผ่นก็ซื้อมาแต่กว่าจะมาแกะก็คือ2ปีอย่างที่บอกไปแหละแล้วเราก็หลับยาวเลยปล่อยให้ที่บ้านดูไปดังนั้นครั้งเนี้ยก็นับว่าเป็นครั้งที่2อย่างเป็นทางการก็แล้วกันเพราะถือว่าครั้งเนี้ยเราดูแบบเต็มเรื่องและจบเรื่องจริงๆรวมไปถึงเป็นการดูโดยล้างสมองแบบลบข้อมูลต่างๆที่ได้รู้มาทั้งหมดไม่ว่าหนังจะโดนแก้ขนาดไหนผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์จะปล่อยข่าวออกมายังไงมีข่าวอะไรออกมาเยอะแยะจีปาถามากมายคือเราล้างสมองหมดเลยเหมือนกับเป็นการดูรอบแรกใหม่แล้วก็เปิดใจให้กับหนังอย่างเต็มที่ด้วยเพื่อที่จะดูว่าหนังมันแย่จริงไหมเพราะจริงๆพูดกันตรงๆว่า2ปีอะเราดูแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ลืมไปหมดแล้วด้วยคือบางฉากมันยังพอจำได้โดยเฉพาะฉากหนวดซูเปอร์แมนเนี่ยแหละมันเป็นฉากที่จำได้ไม่มีวันลืมแต่หลายๆฉากที่จำได้ก็เพราะว่ามันปล่อยมาในตัวอย่างหนังแล้วด้วยก็จำได้อยู่แค่นั้นแหละที่เหลือคือจำไม่ได้จริงๆซึ่งหลังจากที่เราดูหนังรอบที่สองจบนั้นเราก็ได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นว่าทำไมเราถึงเกลียดหนัง Justice League ฉบับใบสั่งแก้นี้มากถึงมากที่สุดดังนั้นเราขอพูดไปในทีละส่วนเลยก็แล้วกันว่าทำไมและเพราะอะไรเราถึงเกลียดหนังเรื่องนี้เริ่มกันที่การรีชูตก่อนเลยหนังถูกรีชูตไปมากถึงขนาดที่ทำให้หนังเพี้ยนไปหมดทุกภาคส่วนตั้งแต่เนื้อเรื่องยันตัวละครเพี้ยนถึงขนาดที่ว่าหนังสามารถตัดการเชื่อมต่อเนื้อหาจากหนังทั้งหมดที่ผ่านมาไปในตัวได้เลยคือเรียกได้ว่าเหมือนแบบหนัง Justice League เรื่องนี้สร้างขึ้นมาโดดๆเลย Man of Steel ไม่เคยสร้าง Batman v Superman คืออะไรไม่มีคือมันมาเป็นในลักษณะนั้นได้เลยถึงแม้มันจะมีการดึงเนื้อเรื่องบางส่วนออกมาเล่าในหนังก็ตามแล้วก็ตัวละครในเรื่องที่ทำอะไรดูเพี้ยนไปจากคาแรคเตอร์เดิมมากโดยเฉพาะแบทแมนที่เรารู้สึกว่าตัวละครเนี้ยเพี้ยนคาแรคเตอร์แบบมันไม่เหลือเขาเดิมในแบทแมน v Superman แล้วอะแล้วก็ลองลงมาก็คือ The Flash ที่กลายเป็นแบบดูเป็นคนเพี้ยนๆมึนๆเออๆไปเลยจากเดิมที่แบบเวอร์ชันของแซ็กสไนเดอร์ก็ไม่ได้ดูเพี้ยนๆมึนๆเออๆขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในส่วนของรีชูตเนี่ยถึงแม้โปรดิวเซอร์จะเคยออกมาบอกว่าหนังอ่ะถูกแก้ไขไปแค่ 20% แต่จากการดูในรอบเนี้ยของเรานะเรารู้สึกได้เลยว่าหนังอ่ะมันถูกแก้ไปถึง 80% เลยซะมากกว่าคืออันเนี้ยไม่ได้ดึงแบบไปดึงคำของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์ที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยที่ยูเห็นอ่ะมันแค่1ใน4ส่วนของเราเท่านั้นอันนี้คือแบบเรามานั่งดูแล้วเรารู้สึกเองถึงแม้เนื้อเรื่องจะถูกแก้แต่ในภาพรวมอ่ะเราก็ยังพอรับได้อยู่บ้างแม้ว่าจะแปลกๆแล้วก็ขัดใจไปหลายส่วนก็เหอะแต่มันก็หยวนๆได้บ้างนะแต่4ภาพเนี่ยพูดกันตรงเลยว่ามันเล่นเอาปวดหัวจนดูแทบไม่ไหวอ่ะอย่างที่เราบอกไปคือแบบเรารู้สึกคืนไส้เรารู้สึกอยากอ้วกมากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเฟกอ่ะซึ่งในส่วนของงานภาพที่เราบอกไปว่าหลายๆฉากถูกแก้มันจะเห็นได้ชัดมากทั้งในเรื่องของมิติภาพความตื้นลึกของภาพรวมไปถึงไลติ้งที่มันจะทำให้ภาพแบบของแซกที่เป็นเวอร์ชันนึงกับของจอร์จวีดอนที่เป็นเวอร์ชันใบสั่งเวลาเอามาแมทแล้วอ่ะภาพมันก็ต้องพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดให้ดูไม่ออกอย่างเช่นแฟนตาติกโฟของผู้กำกับจอร์จแทงที่มีข่าวว่าไซมอนคิมเบิร์กลงมาถ่ายทำแก้แต่ว่าเรื่องนั้นงานภาพมันก็ยังแบบเออดูเป็นจังหวะเดียวกันก็จริงแต่จะต่างกันตรงที่ผมของซูซานสตอร์มที่แบบตอนถ่ายจะเป็นผมธรรมชาติเลยแต่ว่าตอนรีชูตตอนนั้นรู้สึกว่าตัวนักแสดงอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะคือตัดผมเพื่อไปเล่นหนังเรื่องอื่นแล้วถูกสตูดิโอเรียกกลับมาให้แก้ก็เลยใส่วิกมันก็เลยสามารถแยกออกได้รวมไปถึงส่วนอื่นๆจิปาถะแต่สำหรับ Fantastic Four เวอร์ชันนั้นมันก็ถือว่าเนี๊ยบอยู่แต่จัสติน ลีกเนี่ยใหม่เลยเพราะว่าของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์นั้นน่ะตั้งต้นน่ะแซ็กสไนเดอร์ตั้งใจใช้กล้องฟิล์มในการถ่ายทำส่วนจอร์จวีดอนน่ะที่เข้ามาแก้ตามใบสั่งของวอร์เนอร์ได้เลือกที่จะใช้กล้องดิจิตอลคราวนี้ความต่างมันก็จะเริ่มมาแล้วเห็นง่ายๆชัดสุดก็จะเป็นฉากของอะควาแมนที่คุยกับแบทแมนอันนั้นแบบลอยจังเลยพี่ลอยจะไม่รู้จะลอยยังไงเลยเราเห็นแล้วก็แบบโอ้ปวดประสาทจังเลยแล้วก็ฉาก My Turn ที่ถูกเปลี่ยนเป็น Sorry Guys I Didn't Bring a Sword คือแบบว่าภาพแตกต่างกันสุดขั้วแล้วนะเจอแสงเข้าไปอีกนี่แบบ My God อะไรเนี่ยตอนดูในโรงอะเสียใจกับฉากนั้นมากเลยนะระวังแบบเอ้ย My Turn เว้ย My Turn ต้องมาเจอบอกไม่ได้พกดาบมานี่แทบอยากจะเอาดาบ Wonder Woman ไปแทงแบทแมนแล้วเกิดแล้วก็ยังมีรายละเอียดดีเทลปีกย่อยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกทรงผมพร้อมประกอบฉากที่ช่วยให้แยกออกมามากขึ้นได้ด้วยว่าฉากไหนโดนรีชูตไปบ้างอย่างเช่นฉากของ The Fat ที่คุยกับแบทแมนดูทรงผมของแบทแมนกับ The Fat จะเห็นได้ชัดเลยว่าส่วนไหนที่ถูกรีชูตส่วนไหนที่เป็นของเดิมนะจ๊ะมาต่อกันด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้แดนนี่เอลฟ์แมนผู้ประพันธ์เพลงประกอบแบทแมนสไปเดอร์แมนอลิซอินเดอะวันเดอร์แลนด์แล้วก็ภาพยนตร์หลายๆเรื่องซึ่งส่วนใหญ่แดนนี่เอลฟ์แมนก็จะทำเพลงประกอบให้กับผู้กำกับแซมไลมี่แล้วก็ผู้กำกับทิมเบอร์ตันด้วยซึ่งแดนนี่เอลฟ์แมนเนี่ยเข้ามาทำเพลงประกอบแทนจังกี้ XL หลังจากที่แซ็กไซเดอร์ได้ถอนตัวออกไปจังกี้ XL ก็ถอนตัวตามออกไปในทันทีเพราะว่าจังกี้รู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ใช่หนังของแซกแล้วหลังจากที่สตูดิโอเข้ามาแก้ไขก็เลยตัดสินใจออกไปแล้วก็แดนนี่เอลแมนก็ถูกจ้างมาทำเพลงประกอบให้ทันทีเราก็พูดกันตรงๆเลยว่าเพลงประกอบเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับตัวหนังและตัวละครเลยแม้แต่นิดเดียวคือมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกลุ้นหรือสนุกไปกับหนังเลยอะเอาจริงๆนะไม่สนุกอะเราดูหนังก็แบบโอ้ยนอกจากเจอสีภาพที่มันทำให้เรารู้สึกคลื่นไส้อยากอ้วกแล้วเพลงประกอบมันก็ไม่ได้ช่วยแบบตบความรู้สึกตรงนั้นไปได้เราก็เลยเหมือนทรมานดูในรอบที่2มากเอาจริงๆรอบแรกก็ไม่ค่อยได้รู้สึกเท่าไหร่แต่ก็รับไม่ไหวเหมือนกันแล้วการที่แบบเอาเมนทีมของแบทแมนกลับมาใช้อีกครั้งรวมไปถึงของซูเปอร์แมนที่เอามาเปลี่ยนคีย์นิดนึงซึ่งประพันธ์โดยจอห์นวิลเลียมในเวอร์ชันแรกสุดเลยสำหรับฉบับหนังอะนะสำหรับเราอะเราไม่มีปัญหานะกับการที่ว่าเอาเพลงธีมกลับมาใช้อะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับเรื่องนั้นยุคนั้นคือมันเป็นความคลาสสิกของยุคนั้นไปแล้วที่เรารู้สึกว่ามันมีมนต์เสน่ห์ในจังหวะนั้นอะแล้วเราไม่อยากให้มันมาถูกทำลายด้วยหนังเวอร์ชั่นใหม่ที่เพลงประกอบมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าทั้งแบทแมนและซูเปอร์แมนตอนนี้ก็มีธีมใหม่แล้วด้วยพอเอามาใช้อ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เข้าอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันก็เลยทำให้แบบเพลงที่ถูกดึงมามันเหมือนสูญเสียมวลขังไปพร้อมกับหนังเลยอ่ะเอาจริงๆพอมันไม่เข้าอ่ะคือถึงแม้มันจะดีตรงที่เหมือนได้ย้อนวัยแหละแต่มันก็ไม่โอเคอยู่ดีนะและภาพรวมๆมันก็เหมือนเป็นแบบเป็นงานที่รีบทำอ่ะ รีบทำจนขาดความลงตัวเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่นิดเดียวก่อนที่หนังจะฉายถึงแม้แดนนี่เอลแมนจะบอกว่าเอ้ยเรามีคีย์เดิมของแบทแมนอยู่แล้วที่เคยทำไว้กับทีมเบอร์ตันเรามีคีย์เดิมอยู่แล้วที่จอห์นวิลเลียมเคยทำไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่กับอะควาแมนเดอะแฟตไซบอร์กมันไม่เคยมีธีมไงมันก็เลยแบบมีประกอบหนังไปแค่นั้นก็พอแต่อย่างที่เราบอกว่ามันไม่เวิร์กจ้าแล้วก็อันเนี้ยเป็นส่วนสุดท้ายที่เราสังเกตเห็นเลยนะก็คือวิชวลเอฟเฟกต์ที่รีชูตออกมาเนี่ยคือพังพินาศมากเข้าใจว่ามันเป็นงานที่เล่นกับเวลาเหมือนกับโซนิกThe Hedgehog ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยแหละแต่เนี้ยมันเป็นอีกจุดนึงที่มันช่วยให้มันสามารถแยกได้จริงๆว่าส่วนไหนอ่ะเป็นวิชวลที่ถูกทำไว้แล้วเป็นของเดิมแล้วก็ส่วนไหนอ่ะเป็นวิชวลที่ถูกทำมาแบบต้องรีบทำเพราะถ่ายซ่อมอย่างที่เราบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นแหละเห็นได้ชัดสุดๆก็คือฉากของซูเปอร์แมนนั่นแหละแก้ไขกันใหม่แทบจะทั้งเรื่องเลยเอาแค่เปิดเรื่องก็ไม่ไหวนะจ๊ะหน้าเบี้ยวไปหมดเลยคือเรียกได้ว่าแทบจะไม่เจอฉากเดิมของเฮนรี่คาวิลที่ถูกถ่ายเอาไว้เลยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตัวสเตปเปอร์วูฟที่รีดีไซน์ใหม่เพราะในส่วนนี้ผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์ได้ออกมาบอกเลยว่าตัวสเตปเปอร์วูฟของเขาออริจินอลอ่ะตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่แค่ในหนังแบทแมน v ซูเปอร์แมนเท่านั้นในจัสติสลีกอ่ะไม่ใช่ของเขาจ้ารีดีไซน์ใหม่ซะแบบเราก็ว่าอยู่ตัวร้ายของแซ็กจริงๆอ่ะมันคงไม่กระตุ้นกระตูนขนาดนี้หรอกนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันเลยว่า Steppenwolf เนี่ยเป็นการรีดีไซน์ใหม่ก็คือตัว Pre-Visual หรือเป็นภาพ Visual ที่ให้เราเห็นเบื้องต้นว่าฉากสู้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนเราต้องใส่ Visual ให้มันแมทกับคนยังไงที่ถ่ายจริงอะไรพวกเนี้ยเราจะได้เห็น Original Design เดิมของ Steppenwolf ผ่าน Pre-Visual ตัวนี้ด้วยถ้าใครดูเบื้องหลังของหนัง Justice League นะจะเห็นได้เลยว่าขนาดเป็นแค่ Pre-Visual อะดีไซน์ยังไม่เหมือนเลยดีไซน์จะไปเหมือนกับ Steppenwolf ใน Batman v Superman ซะมากกว่าทำให้แบบเรารู้ได้เลยว่ามันมีการถูกแก้ไข
และที่ได้เห็นดีไซน์ของ Steppenwolf ตอนนี้ก็มีอีกที่นึงก็คือตัวอย่างหนัง Zack Snyder Justice League ซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่าตัว Steppenwolf นั้นมีลักษณะเป็นยังไงภายใต้วิชั่นของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์แล้วก็ยังมีความโหดมากกว่าของเวอร์ชั่นจอร์จวีดอนที่ดูเป็นการ์ตูนอีกด้วยแต่ในหนังจะโหดกว่าหรือเปล่านั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะจ๊ะ
ก็โดยรวมอันนี้ถือว่าเป็นจุดหลัก3จุดที่เรานั่งดูแล้วเราพยายามสังเกตก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ฟีลลิ่งมันบอกว่าจุดเนี้ยมันโดนรีชูตแน่ๆจุดเนี้ยมันโดนสั่งแก้จากสตูดิโอแน่ๆมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราเกลียดหนัง Justice League ฉบับใบสั่งแก้นี้มากถึงมากที่สุดอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเทปคือเราก็เข้าใจแหละว่า Time Warner Brother อ่ะเขาก็คงแบบไม่ไว้ใจ Zack Snyder เพราะ Batman v Superman สตูก็หวังพันล้านแหละเพราะเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ Batman กับ Supermanแต่กลายว่าได้ไปแค่800กว่าล้านรวมไปถึงคำวิจารณ์ก็เลเทอีลุงตุงนางก็เลยทำให้แบบสตัวอยากจะมาแก้นั่นแหละซึ่งจริงๆหนังที่ถูกแก้ช่วงนั้นก็มีเยอะอย่างเช่น Suicide Squad ของผู้กำกับเดวิดเอเยอร์ก็ถูกสั่งแก้ไปเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวหนังอาจจะถูกวางโครงเรื่องเพื่อปูมาสู่ Justice League ด้วยแต่ก็โดนแก้ซะไม่เหลือชิ้นดีแบบเหมือนเป็นหนัง Stand Alone ไปเลยอะแล้วก็ Wonder Woman ก็เกือบจะโดนแทรกแซงแล้วเหมือนกันแต่จริงๆก็มีฉากที่ถูกตัดไปเป็นฉาก Easter Egg ของ Mother Box ตัวฉากเนี้ยมันถูกไปเอ่ยถึงในหนัง Justice League ด้วยว่าตัว Mother Box ของมนุษย์เนี่ยถูกค้นพบตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ที่ไซบอร์กได้พูดเอาไว้แล้วก็มีฉากเนี้ยใน Deleted Scene ซึ่งถูกตัดออกไปจากในหนังก็คิดว่า Warner Brother ก็คงกับแบบพยายามตัดขาดทุกอย่างจากหนัง Justice League ที่ถูกสั่งแก้มานั่นเองเขาก็คิดว่าที่ Warner Brother ลงมาแทรกแซงอ่ะก็เพราะว่าต้องการที่จะแบบไหนๆ Justice League ถ้ามันจะเจ๊งอ่ะก็เจ๊งไปเลยละกันจะได้แบบไม่ไปกระทบกับหนังเรื่องอื่นด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ไงพี่มันก็เลยทำให้แฟนๆต่างออกมาเรียกร้อง Snyder Cut กันถึง2ปีครึ่งแต่สุดท้ายก็เป็นผลเรียบร้อยแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าฉบับที่แท้จริงของผู้กำกับแซ็ก Snyder นั้นจะดีกว่ามากแค่ไหนแต่เวอร์ชันฉายลงเนี้ยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วจริงๆขนาดมานั่งดูเบื้องหลังส่วนสัมภาษณ์ของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์ยังถูกตัดออกทั้งหมดเลยมีแบบเดโบราสไนเดอร์นิดนึงที่เหลือก็จะเป็นแบบคนที่แบบช่วยแซ็กทำงานถูกสัมภาษณ์และออกเยอะซะมากกว่าด้วยซ้ำไปมันก็เลยแบบหนังเรื่องเนี้ยไม่ใช่ของแซ็กแล้วนะจ๊ะยังไงซะรอดูปีหน้าและคราวเนี้ยจะได้รู้กันไปเลยว่า Justice League Original เดิมของแซ็กนั้นแย่หรือดีกว่าถ้าดีกว่า เราก็คงได้เห็นว่าแซ็กสไนเดอร์น่าจะได้กลับมาสู่จักรวาล DC อีกครั้งนึงแล้วก็คงได้ปิดเรื่องของซูเปอร์แมนกันอย่างจริงจังกับหนัง Justice League อีก2ภาคที่เขาแพลนไว้ว่าเขาจะทำหนังซูเปอร์แมน5เรื่องด้วยกันก็คือ Man of Steel Batman v Superman Justice League Justice League 2แล้วก็ Justice League 3แต่ถ้าหนังมันไม่เวิร์คก็ต้องยอมรับกันไปตามสภาพนะจ๊ะว่าโอเคถึงแม้ได้ดูออริจินอลของแซกแล้วแต่ก็ไม่เวิร์คจริงๆเอาเป็นว่าเราดูกันปีหน้าเดี๋ยวรู้กันแน่นอนนะจ๊ะ